is yung kinantot niya ako, bigla niyang sinabi na, masarap ba ang jelly hot dog ko? Try natin, Kimpi. Collab.
No, isusubo ko ni Etty siya. Pagkababayan ng short, ti, ang baho po.
Nakalang ano mga kapatid ko, may sore eyes ako. Hindi ko naman masabi na putukan ako sa mata.
The Kwentihan Podcast. Are you ready? Are you ready?
Titi, welcome to the Kwentihan Podcast, available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts. New episode every Saturday at 7 p.m. Don't forget to subscribe. At nagbabalik ang chismis dito, chismis noon. Sa akin naman tatanggap, this is your girl, JP, the Gossip Girl. At kasama ko si...
Isabella!
Hello po, ako si Ramburat, aka Junjun Salarson, Junjun Salarson, aka Ramburat. Ayan po, at ito ang the Kwentihan Podcast.
Ang kinin. So for today's episode niya ay, Diyos ko, nung mga nakaraang linggo ay nagpa-gather kami ng letter sender tungkol sa mga sex confessions at sa mga tanong niyo tungkol sa sex. At ito na nga, syempre, kung usapan sex ay nag-imbita kami ng dalawang guest na expert sa sex. Unahin natin si Dave. Hi! Welcome to the show. So kamusta ka naman,
hi,
Dave?
Mga besi ko.
Kaya
naman, eto,
banda
naman sa TikTok,
eh. Ayoko, wala naman, gagagi. Ayan. Eto naman ang ating second guest. Let's all welcome, Mirabel!
Ang pabigat kong kapatid!
So, kamusta naman kayo, Kimpi? Kamusta ka naman recently?
Okay lang naman.
So, mag-tina na ba kayo ni Isabella?
Hindi pa, babe. Nagagalit na ako dun yung masyado siyang pabidali. Malam yun, parang masyado siyang pabidali.
So ano naman masasabi mo dun, Isabella?
Karapatan ko yun kasi maganda ako. Hindi nyo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Hindi kayo maganda. Pabigat ka lang.
Hindi pa ba ako yan? Ano pa yun?
Okay, anyways po.
Without further ado, last week ba? Basta mga ano nakaraang linggo, nag-ask kami mula sa aming viewers kung ano yung mga gusto nilang katanungan about sa sex and sa mga advice na gusto nilang matutunan or confessions. At ayun na nga, marami kaming nag-gather at ayun, maraming salamat. At speaking of viewers, meron po kaming Kwentihan Fan Meeting Kit kung saan pwede kayong bumili ng ano yun, photo cards, tsaka ano dyan, basta 185. Ayun, para siyang album, basta you can ano search it on the link in the description down below. So yun na nga, ready na ba ang ating guest para harapin ang mga sex confessions ng ating mga viewers? Ready na ba?
Ready na.
Sige mo yan. Hindi ko alam kung bakit ako
in-invite
mo dito.
Dahil hindi naman ako. Kasi po ano, kasi po ang inyo mo sa grupo namin.
So,
kung ano yung
nagsasabi natin na
sex
expert daw.
Kaya... Umagang-umaga, nagpa-post siya ng ano sa Facebook day ng mga lalaking naka, ano, thirst trap, putang ina, alas 8 ng umaga.
Alam mo, salte.
Bakla kaya ka palaging na ano sa FB, nare-restrict.
Oo, post-block na naman ako.
Kasi ano, sinabihan ko si Sammy Manis ng ano, gaga mo kang granada, sabi ko sa kanya. Ang pinabi na, na-restrict ako sa Facebook.
So ito na nga ang ating first letter sender for tonight. Yung mga kinuha namin ng mga tanong o mga advice or confessions ay hindi pwede sa mga minors. Pero pwede yung mga minors na magtanong about sa sex. Kasi ano naman yan, sex education. Pero hindi po pwede kami tumanggap o hindi namin babasahin yung mga kwento na galing o tungkol sa mga minors, incest, and non-consensual sex. Kasi mga gago kayo. Ayun lang naman. De charot lang. Basta bawal ang non-consensual sex dito. So ito na nga for our first letter sender from Shining Bright 24. 14 years old siya. So ito na nga, sana maayos ang katanungan niya. Question. Bakit ang mga porn star ay hindi nagkaka-AIDS? I mean, I know yung iba may AIDS, but the other, bakit wala? Like Mia Khalifa, Lexi Lor. Ano bang masasabi niyo dyan?
Feel ko kasi, di ba ang mga porn star, may mga malalaking ano yan. Like yung mga porn star na malalaki na ha. Siyempre may mga budget yan sa mga pagpapatest. Feeling ko may mga ganun, di ba? At saka, if ever na may eksena sila with another, ano, feeling ko every time na karap nila, may ganap doon na, ay, ititest muna natin si ganyan for the safety. Di ba?
importante talaga yung magpa-safe, ano, magpa-test. Kasi sa ano, sa Love Yourself, meron yan sa welcome, ano, welcome sa malapit sa U-Belt. Marami ba sa mag-search kayo? Libre lang ang magpa-HIV test dyan. Ikaw, Kimpi, ano mo sasabi mo? Parang ang tahi-tahimik natin dyan.
Hindi kasi ayun mo, pag malaking company talaga, may budget talaga yung mga magpa-test ng ano. Wala sila kong magsabi. Sinabi ko lang yung sinabi ni Dave. Pero ayun nga, totoo yun. Kasi syempre, di ba, malaking company, mga malalaking company, katulad ng ano, men.com, gano'n.
Mm. Uy, teka, mukha mo talaga yung background mo. Ano, mirap eh. Ako naman yung ano, masasabi ko, wala, feeling ko na briefing sila, charot.
May training.
OJT. May training.
Tsaka ano, siguro din, eto ah, siguro, ano, additional lang. Kung may, kung alam nyo may AIDS or HIV yung tao, don't discriminate. Ayun lang. Tsaka ano din naman, para maiwasan natin yan, marami namang preventions para dyan. Basta mag-search kayo sa Google, may mga libreng mga, ano dyan, mga clinics. Ayun na nga.
Question number 2. Yes. Sabi niya sa una. Yes. Raya. Hi, ha, ha, ha. Share ko lang. Story na recently lang na naganap. Hoo-hoo. So I went out with some friends and yun. Nga, nainuman kami and all. Tapos may bebe boy sa another table. So ako naman, nagpa-cute and all. Then we got to talk. Ganun. Then bigla niya akong niyayang lumabas. Ako naman, I'm not heavy a drinker. Pero napadami yung drinks ko. Kaya sobrang lasing ko na. Ha, 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 ha. What happened next was that yun nga, nagpunta kami sa apartment niya. Sukang-suka na talaga ako, pero tiniis ko lang kasi huhu ang pogi. Oh, malandi ka, babe.
Bumigay sa mga.
We make out daw sila. Tapos yun, pabibok kasi ako, kaya lumuhod na ako. Ay! Ay! Ready to, ready to be. Mr. BJ, ready na to BJ, ganon. And OMG, ang laki nung ano, hu-hu-hu.
Ay,
umiyak siya. Gulang. Kasi malandi ako, malandi tayo, pero hu-hu, pinilit niya kasi like iabot yung sa throat ko.
Ay, gago.
Ayun lang. Nasuka ako, hu-hu-hu, nakakahiya pa. Nakakahiya pa kasi noodles yung kinain ko before. Kaya ayun. Dugyot! Ayun. Eh, di ba, may pa-hot-pot na si ate mo, bakla. Ayun, may instant noodles na siya.
Tapos,
before, titing niya may noodles.
Gago!
Sobrang awkward na umuwi ako habang hinuhugasan niya yung eme niya.
Umawa naman si Kuya.
Grabe ka, Raya!
Napaka ano gago. Kasi ito, kasi hindi lahat may mas ano, may gag reflex. So sabag ganun ganun.
Tsaka lasing siya.
Oo.
Hindi ba kapag lasing madali ma kemi kapag sa suka.
Oh, ano ba yung model?
Kadiri gago.
Raya, next time wag ka nang hada pag lasing.
Oo.
O kaya wag mo ipilit.
Tsaka ano?
Ano pala siya?
Alam mo, next time, dapat meron kang responsible na kasama na friend.
Oo.
Mag-fasting ko tayo.
Oo.
Tama.
Tsaka ano? Mag-fasting ko. Tsaka ano, Tay, tawag dito pag, ano, pag lasing, mapait ang tamod. Pag ano?
Ay, true ba?
Hindi ko malatay.
Ay, true.
Ang
hahalay
ka
ng lasing. Gagi. Ayun kasi yung sabi sa akin, mapaito ang tabot pag lasing.
Kasi sa alak, ganun?
Oo, ang sabi sa akin dahil sa alak.
May tama rin yung tamod.
Di ba malalasing ka din? Ipapasa sa iyo.
Parang gusto ko try.
Gumuguhit.
Itry natin, Kimpi. Collab.
Oh, bakit na sa alter. Ganon.
Gago. Tapos benta yung sa alter, gago. 1,000 kay premium account.
O, diba?
si ano, ay gag. Putangina. Ano din kasi tawag dito sa mga magpapa blowjob. Wag yung ano ay sa mga oo, sa mga pagblowjob.
Ah, Mr. BJ.
Oo. Wag anong ano, tanungin niyo muna yung magsusubo.
Kung kaya ba?
Oo, kung kaya ba? Kasi naman
si gentle naman.
Putang ina kasi paano pag namatay ang kago? Oo.
Baka naman kasi inudmud niya nang malala, nag-violent
na yung kago. Baka malaki daw bakla. Ay,
baka naman kasi sinagad ni Kuya. Kaloka. Kaya medyo okay si ate. Like, okay, kaya pa ba?
Ganun. Oh my God, what if nag-lock yung eme niya kung saan? O
gano'n?
Ang mamatay yun, ante.
Hindi rin natanggal. Na-imagine ko yung eme na may noodles.
What if na...
Kaniri! Buo-buo pa.
Tapos ko yung ulo ng tite, tapos may noodles. Yung parang ano, nagubang wig, ganun.
Nagmukhang puppet mukhang ena.
Oo.
Oh, takin na niya.
Parang family with sausage ang puta.
Gago. Pangalawang tanong pa lang tayo. Tama-tama na tayo. Gago. Teka lang. Nanghihina ako. Ito makahinga.
Bakla yung number 3.
Masasabi ko lang, Laya. Normal lang yan. Party yan ng buhay. Marami lang ka-experience ng
ako, te. Ako, ah. Oh, to be honest. Ako pag, ano, pag siyempre tsuktsakan. Hindi, nung una talaga, hindi ko kaya. Pero nasasanay ako. Siguro nasanay ako kasubo, kaya nasanay ako para mag ano. Pero nung una talaga, hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya.
Ay,
gago.
Berning Maria.
Kasi te, yung ano, ang eto ah, ang pinaka first time ko na nag-BJ, yung titi niya, ano, like, ano, parang mushroom. Oh, alam niyo yun, di ba? Parang mushroom. Oo, ti. So, parang, titang ina. Parang ang hirap sumubo. Lalo na may brace ako, di ba? Parang, parang, ganun.
Kapag kinagat mo.
Parang hindi kasi pantay, di ba?
Naka-braces kayong lahat?
Oo, oh, naka-braces ka.
Gato, nagatin yung mga bakla sinasabi ko sa inyo.
Ayun na, kasi, pag kasi yung pag-mushroom, te, hindi siya swift. Hindi siya diretso, anuhin, parang hindi siya diretso. May ganun. Yung parang may kaya, action.
Kaya magandang ano shape ng titi kapag tayo ko. Kasi parang gumaganon siya dito. Gets nyo ba? Parang,
ate.
Pag nakaganon
siya, oo. Potang, eh, talaga.
Kasi, diretso talaga siya sa, ano.
Oo, ti. Parang, ano, parang, tawag to COVID test. Hindi na ito dito, gaga.
Gaga? Hindi naman sa ilong ilulusot, bakla.
Ano mang iyak-iyak ka?
Potang, eh, teka lang, ha. Sige na, mahaba tayo. From our third letter sender. From J.E. 18 years old, sabi niya, when I was experiencing my first ever sex with someone, I had to fake that he has a big dick. His dick is literally a size of Coke na mini size. So, ganun. So, ganun, te.
Ganun.
Oo, ganun. Tapos. Matapa.
Matapa. Ba lang Coke bottle? Kasi
taba,
ganun.
Mini, ganun.
Malaki na yun, mga
tango. Oo, malaki. Yung gog. Mini, Coke na mini size. Di ba yung mga mura na Coke? I had to fake moon. And even...
Ganito, kaliit!
Gagay kayo. Yung ano, yung parang
Coke. Gagay, meron yung cute size, yung ganito lang kaliit.
Oo, ganyan nga. Ganyan. Ganyan.
Ganyan. Iniisip ko yung Coke sakto.
Hindi oh, tayo, ay mas maliit pa. Yung mas maliit pa.
Malaki yun,
bro. Mataba siya, mataba. I had to fake moan and even tell him that the sex was good. The second time I gave him a head, then kakain, ano to? The second time I gave him a head, then kakain ko lang ng mais. Kaya nung nilabasan siya sa bibig ko, pagdura ko, may mais na din titi niya. Putang ina naman, ba't naman puro pagkain? Help, I was so embarrassed and I broke up with him the same night since super duper laki ng ego niya at maliit titi niya. Ay. Mm. Putang ina.
Ay, back.
Una. Putang ina nyo, ba't ang hiling nyo sa maglagay na pagkain sa titi? Putang ina nyo naman.
Na ano ba?
Naalala ko yung may...
Oo, gay. Hindi plato ang titi.
Naalala, alam mo, speaking of pagkain sa titi, naalala ko yung commercial sa porn. Yung ano, nawag dito, yung nilagyan ng banana sundae, ano... Yung sa yung mga, alam mo yung mga ads sa mga porn sites, yung ano, yung mga square-square, o kaya yung rectangle, oh, di ba? Oh. Tapos para may whipped cream, putang ina, tapos ginaganon yung hindi yung mga suka, mga ano naman kayo, mga
kari. Bakit magpapaano yun? Papaganon yun sa port niya, tapos ano, lalabas yung mais doon. Eh di mas, oh, mas okay na yung sa ano.
Sa bunga. Kari na yan. Mm-mm. Diyos ko, si ano nga, di ba? Si Laguna Tripper. Di ba? Ang content niya kasi dati.
Kaya
ba yun?
Go over there,
alam mo, diba, ang content niya dati, naglalagay siya ng kung ano-ano sa katawan, tapos papachupa siya, ganun. Oo, naglalagay siya ng chocosino, cheese
milk. Alam ko yung mga yan, yung mga may naglalagay pa ng yogurt, mga
yogurt. Oo, in a cheese whiz? Anong lasa nun?
Oo, cheese whiz, eh. Kulang ng anong tinapay, yung lagay.
Mahalat. Mahal. Ang flavor. Gago.
Oo. Oy, eto ha. Ano lang, iwas tayo sa dick shaming. Titi pa din niya. Mga hayop kayo, titi. Pero ayun na nga, malaki daw ang ego niya. So ano to? Small dick energy.
Oo.
Small dick energy. Kayo ba, ano masasabi niyo sa ano? Sa experience ni Letter Center J?
Masasabi ko lang, deserve na hiniwala yan.
Kasi malaki yung ego. Oo.
Dapat, okay. Dapat inan na. Dapat, nag-ganon pa siya dun. Kasi malaki.
Hindi na menya pa yung ease.
Dapat di na siya nagsinuwala yung dapat sinistrate to the point niya. Hindi ko feel.
Kung hiniwala yun niya naman.
Uy, pero kasi te, ako din naman, mayroon parang, minsan nag parang malaki fake mo.
Fake ka din.
Kasi parang pagod ako te, parang, hindi, I mean parang, mabilis kasi ako mapagod. So parang ano, parang syempre parang ano, gusto mong pa-enjoy yung partner, 'di ba? So parang ano ka na lang, acting. Pero ano naman, parang masarap pa din, no? Pero parang minsan pagpagod na talaga doon ako nanggaan.
Kasi ako din, kapag ano, kapag carry lang kapag ano, halimbawa para lang matapos na.
Oo,
sige na, para matapos na. Carry na 'yan. Bigay ko na sa iyo.
Ako, alam mo ano, ba nun, JP, pag pagod ka na, ano, iyakan mo, gano'n. Habang inaano ka.
Hindi, kasi may time kasi na ano, kahit gusto ko makipag-tsuktsakan, syempre nagtsuktsakan kami. Pero pagod na talaga yung katawan ko. So parang, doon ako nag-fake mo na parang, ay, okay. Eh, syempre, parang,
ano okay din ako sa... Sa'yo.
Ganon ba kung tulog
mo? Okay lang sa akin, yung experience. Pero nga kasi, syempre, since parang pagod ka, hindi mo madama to the highest level. So parang, syempre, yung partner mo, ang taas ng libido. So parang, in sake of your partner experience, ikaw na yung magparaya, ganon.
Wow. Give ko na sa'yo to, be.
Magparaya pa lang isang baby.
Ayo, wala man, gag, siyempre.
Oh, sabi nga ni Moira, magpaubaya.
Tsaka sa sex kasi, ano dapat, open kayo dapat for testing. Kasi hindi naman siya katulad sa mga movies sa parang unang tsuktsakan nyo pa lang, masarap na. Ay, tiga, oh, hindi. Oh. Hindi ganon. Ay, hindi siya.
Wala pa kasi akong experience. Eh, Kimpi, meron ka na ba?
Wala pa daw si Kimpi.
Wala pa. Ako more on ano talaga ako like parang cyber sex ganon.
Ay, nag-uusapan natin yan.
Ay, Doja Cat.
More on cyber
sex. Doja Cat.
Doja Cat. Sige, thank you kay Jay at sana masaya kasi natanggap mong advice mula sa amin. Next letter sender, Junjun.
Okay, next sender. Okay, ang pangalan niya po ay Secret, ang ina mo.
Ay.
Secret, ang age, secret. IDK if pwede to sabihin. Ano, pero may one time na gumala kami with my friends, tas kasama ko crush ko. So pumunta kami sa bahay ng isa kong friend. Tas ayun, nanood kami ng movie, tas kumain kami, magkatabi kami.
Piling ko suka na naman yan.
Ha, wait lang, ang gulo ko.
Ano tayo?
Ang gulo niya mag-type. Wait lang. Kumain, tas magkatabi kami sa crush ko. So, ayun, pumasok sa isip ko. So, I touch his crouch.
Ay!
Bakla. Bakla. And it was a long time. Mga 10 to 9 minutes. Ganon, tas chinat ko siya. Nagpag-uwi namin, nag-sorry ako kasi hinawakan ko yung ano niya. Ano mo. Sorry, hinawakan ko yung ano mo. Tas ganon sabi niya. Sabi niya sa akin, ha ha ha, ni hiccup jay ka. Ay, Bisaya today, oh.
Mm.
Which means, hinawakan mo ba? Like, na ano talaga gago kasi nang hawak ko yun noon. Tas di niya feel kaya ayun. Sorry. Tangina, gulo mo mag-type.
Takay na, te. Basta ano, ang summary, like, inawakan niya yung crouch without consent. Nung,
yung crush niya.
Oo. From 10 to 9 minutes daw. Tapos,
si crush laseng?
Hindi, ano, gumala.
Ano daw ng movie.
Tapos, after nun, pag-uwi daw na, nag-sorry daw siya dun sa crush niya. Na hinawakan daw niya yung Kenny. Tapos sabi ng crush niya, hinawakan mo ba? So parang hindi niya alam kung ano daw, parang hindi niya alam kung ano yung hawak niya. Baka mamaya, ano yung hinawakan mo? Una, wag kayong mga hawak kasi sexual harassment yun. Yung bigla kayong mga hawak ng bayag, mga gago kayo. From our next letter sender, Sullivan, 20 years old. Ito na nga. 18 ako that time, then he was 23. Ay, okay. Pwede naman, no? 23. So, nakilala ko siya sa Grindr. Pogi naman siya. And after ilang araw na pag-uusap, we decided to make out. Wala kaming place, boat kaya nag-outdoors kami. Ay, tapang. Gabi noon at may tinambayan kami. I'm quite disappointed kasi ang liit niya, like 5'3 lang yata. He told me 5'6 siya, eh kaya ayun. Ah, sabagay. And yung nakakatawa dito, eh no, naghihipuan na kami. Pinunta ko yung kamay ko sa may pants niya at wala talaga ako makapa. As in, wala talaga. Kaya I asked him, bro. Ay, putang ina, bakit bro? Bro. Gago. Bro, I can't feel or touch anything. Then he replied, jutes ako, bro. Then no, nag-flashlight ako while taking off his pants. Grabe, ang liit talaga. Hard na siya, pero ang liit talaga. Siguro around 3 inches lang yon. Kaya ayun, nag-walk out talaga ako. Ay, putang ina naman, te. Ang arte mo pa, titi pa din yon.
Titi na yun. Nilayasan mo pa.
Hindi, feeling ko marami siyang choice sa life, kaya ano, hindi niya.
I mean, so laki pa dyan, doon na nga lang ako.
Ba, ganun. Pero gago, iwas tayo sa dick shame, yung mga hayop kayo, kala nyo, ang gaganda yun.
Kawawa naman yung inalisan.
Oo, putang ina.
Pamitin tuloy si kuya.
Ay, si kuya, nagsinungaling na. Five, six daw, pero five, three lang pa.
Ito din, pang mga ganun, alam naman natin na may pag dating. Ako kasi ganyan ako nag-dating sa kasi syempre may jowa ako. Pero nung ano, pag nag-dating sa, I mean natin may height shaming. May height shaming. Mm-hmm. Kaya sila napipili ka na may discrimination talaga sa mga height. So parang hindi ko rin masisi yung mga nagsisinungaling ng height. Pero yun nga, wag tayo magsinungaling sa ano, sa mga ganyan simpleng bagay. Kasi diyan pa lang hindi mo natanggap yung sarili mo, paano ka mamahalin ng iba? Hindi mo mahal yung sarili mo, di ba?
Dapat, pag mag-dating up ka, confident ka talaga.
Oo.
Saka kapag nagsinungaling ka, by the time na, for example, mag-meet na kayo te, syempre makikita at makikita niya kung ano talaga
yung malaman at malalaman pa din niya.
Nakakahiya yun.
Tsaka ano naman, may mga tao naman na gusto ang mga maliliit.
True.
Oo, so
masarap
parang
daw buhatin, ganun.
Oo, ganun.
Ako,
jowa ko kandito ako, lang.
Ako, small potato.
Ang jowa ko maliit, mas maliit. Ang jowa ko mas maliit sa akin. 6.
Ano na ang jowa mo?
Duh,
matangkad mo? Hindi, sino mas matangkad jowa mo? Ikaw?
Ako, 6 footer ako eh.
For our next letter send, nagngangalang MYSTIXAP. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. 19 years old. Now, grabe diretso naman to. Now, pag nasubo ako, swallow agad. Option. Kasi one time, nang dati kong fubo, Pinot, ano yung fubu?
Fuck body, ano te. Fuck body.
Pinotok niya sa mukha. Kaso, napasok sa mata ko. Tang ina.
Sakit yan.
So for 3 days, di ako pumasok due to impaired vision. So ayun, after that incident, I pretty much learned how to not deep throat as well because it was one of my interests. Ayun lang. Ha 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 ha. Ayun, naputukan ko siya sa mata.
Nakakatakot pala maputukan sa mukha. Mukha mabulag sa girl.
Parang hindi naman, parang idol lang.
Ang sak, mahapde, promise.
Mahapde?
Hanggang kinabukasan, feeling ko may sore eyes sa kote. Tapos nung, tapos namamaga siya, namumula. Saka lang ano mga kapatid ko, may sore eyes ako. Hindi, hindi ko naman masabi na putukan ako sa mata.
Hindi, yung sore eyes na putukan ako sa mata.
Tapos ayun, nawala naman yun. Pero yun sa kanya, 3 days daw tumagal.
Oo, oh, uga. Feeling ko baka madami. Talagang
Oh,
ano na yung ano, may nakikita kasi akong mga Japanese na like ano, linulunod talaga nila yung mukha nila sa ano, sa shumod, ganun. Alam mo yun?
Ako king king maputukan sa mukha, pero di ko pa ano, never ko pang na-experience sa mata. Ang na-experience ko lang makakain ng tamod. Yun lang.
Ano po yung lasa?
Depends ang lasa. Kung healthy ang... ano,
sa tao, oo.
Oo.
Depends sa tao.
Kung hindi healthy. Kung
makain.
Oo. Kasi... kasi pag hindi healthy, bitter yung taste. Bitter na maalat. Yata. Tapos pag healthy, matamis. Ay ano, basta parang malawa or matamis. Kasi, ano, ito yung tips. Pag ano, pag... uminom ka doon ng pineapple? Totoo ba yun? Kasi never ko pa na-try yun.
Oo, okay.
Feeling ko hindi siya totoo.
Parang...
linalasaan.
Ay, di ba?
Hindi kasi ito yung... May namit ako dati. Pinainom ko siya ng pineapple juice. Siguro mga 1 hour before the, ano, the ganap. Mm-hmm. Tapos siya rin nilasahan.
So, pag mag-dinner kayo, ba?
Effect ba?
Mm-hmm. Oo. Paano yung snow bear?
Oo, oh, ano yung sober?
Parang makulog eh. Kulog eh.
Cooling effect. Parang malamig.
Parang hindi sana nag-Lola Remedios.
O kaya lagyan mo yung Vicks.
Yung tangod ng lalaki, nag-ano, kulay yellow daw. Maka-encounter na ba?
Ano yung
Vicks? Gago ni Sipon? Sipon? Uta?
Yela.
Panis yun, ma'am.
Pero may ganun pag hindi na, pag unhealthy daw.
Ah, ganun yung, baka,
ganun yung kulay bilaw.
Kasi lahat naman na experience ko puti.
Parang plema.
Kadiri, ay, hindi sa pang shame, ha? Pero pa,
kadiri yun.
Ano, kadiri?
Gago, mas grabe yung kupag kulay green.
Gago, kulay green. Ano ito, rainbow?
Ano, yung plema talaga, yung pera.
Ano, ipot ng ib?
Basa tayo ng ano, mahaba.
Oy.
JP, basahin yung ano, yung B yung pangalan niya, tapos 17 years old. Ay, 17 years old.
Ha, gago?
Hmm? Oh, minor!
Ay, gago, minor!
Hindi pwede. Ay, so this is not really a sex story daw.
Okay,
this
okay.
Ano?
Masturbating.
So, napabasa, teo, ako na.
Ako, sige, ako na.
Okay.
Okay. For our next letter sender, ano siya, 17 years old, pero hindi naman siya nakipag-sex. So, ayun, parang okay naman siguro. Ano to? Masturbating.
Open-minded po tayo dito. Gusto niyo po bang bumili ng aking product? Open-minded po tayo dito.
Ito na nga. So, for our letter sender, B yung pangalan niya. So, this is not really a sex story. It's just about me masturbating alone in our house. So one time, walang tao sa bahay. And sa sobrang bored ko, inon ko yung Bluetooth speaker namin. So, nagpatugtog ako lang mga Taylor Swift, ganun, at iba pa. And habang nagpapatugtog ako and nag-scroll sa newsfeed ko sa FB, nadaanan ko yung isang post sa TuneLink group. Page lang yun na yan. Since mag-isa lang ako, mga bakla, nalibugan ako. Nalibugan yung kuya nyo. Pumunta ako sa CR para gumawa ng milagro. Sinuot ko yung Bluetooth headphones ko, then connected naman. Pero, hindi ko alam na may ganang future yung phone ko. So, at first, pinanood ko yung video, habang suot yung Bluetooth headphones ko at first. At first, napaisip ako, ba't nag-e-echo yung sounds? Pero di ko na yung pinansin. Mind you, maririnig mo yung mga sounds sa CR. Since nasa baba lang ng kitchen naman yung CR. Ay, baba ng kitchen? Wow, nasa taas yung kitchen. Anyways, then nandun nakalagay yung speaker. Nung natapos ko na yung paggawa ko ng kababalagan, inalis ko na yung headphones ko. Then, next ko ako sa newsfeed ng FB ko. Then, napadaan sa akin yung trailer ng Spider-Man. Then, na-realize ko na nasa Bluetooth speaker pala yung main speaker sa phone ko. And mind you, bakla, nasa may 45 to 50 minute, nasa may 45 to 50 yung volume ng speaker. Plus, nakatira kami sa may squatters area. So, yung mga kawibay namin, mga nasa 3 to 10 meters yung agwat sa isa't isa. Gusto ko talaga malaman ng lupa nung araw na yun. Naiiyak ako sa sobrang hiya. Since, ang lakas ang volume ng speaker. And for sure, rinig na rinig ng mga kapitbahay namin yung pinapanood ko. So this story, just a reminder sa mga malibog na mga bakla na pahinain nyo yung mga volume, mga speaker nyo. Habang nanonood ng mga porn, sa mga... Wait, ang haba? Pahinain yung mga volume ng mga speakers nyo habang nanonood ng mga porn. Ano daw? Double check mga bakla, wag puro libog. Maging mindful din sa surroundings. Wag tularan ng kuya nyo, malibog pero bobo.
Stress ako kasi sinula pa lang alam ko yung mangyayari.
True.
Ano, Kitty?
Ayun yung worst fear ko sa lahat. Ayun mahuli? Ayun yung nakatakutan ko. Yung palang, yung naka-speaker pa, minsan binubuksan, nakabukas lang yung speaker namin yung minsan. Tapos parang nakaka-auto-connect minsan yung phone ko. Kaya nagkalaptambahan ako eh. Yung kapit-bahay lang namin, as in dikit lang yung pader. At yung bahay namin.
So every time sinacheck mo yung Bluetooth mo?
Every time nanonood talaga ako ng porn, sinacheck ko muna kung baka nakakunik.
True.
Pero one time, muntik na ako mabukin one time. Kasi, meron kami Bluetooth speaker na maliit lang. Tapos nakakonnect yung phone ko. Tapos parang hinirang, nakalabas kasi siya. Tapos nakatago ko sa kwarto ko. Tapos gamit ko yung AirPods ko. Tapos, nagulat ako habang nag-scroll ako sa Twitter. May tinit siya. May pinapakinggan lang akong Alam niyo ba yung mga ASMR kaya? Sa Twitter. Ayun. Tapos parang tinlay ko lang muna yun.
Ano yan? Yung mga ASMR na bastos?
Hindi mo.
Ay, gago!
Yung mga umul-umul lang,
gano'n. Yung umul-umul lang.
Nakikinig ako doon, pero ginagawa kong pampatunan.
Ang gopo kasi ng umul, sa parang pinakikinggan ko. Ayun, parang, one time, parang nagtataka ako, ba't wala akong marinig? Habang pinapanood ko, ba't wala akong marinig? Kasi pinalakasan ko kayong volume ko. Kasi parang,
ako naman, alam mo yung babaeng yung gaganon. Nandiyan yung audio ngon. Suta. Ate, alas 4 yung madaling araw, kumakain ako ng pancit canton. Tapos yung kusina namin, katabi lang ng kama ng papa ko. Tapos, hindi pa nga turn off tong cellphone ko noon. Gaganon siya. Kahit tinurn off ko yung cellphone, gago, ang laki.
Nakatodo pa naman yung volume.
Diba?
Kahit naka-low volume ka, diba, rinig grab.
Oo. Putang ina. Buti ako, never ko na-experience yan. Ay, pero nahuli ako nag-judge ako, gago.
Yeah! Nino! Sino nakahuli?
Tang ina, mama, daddy ko yata. Kasi, naalala ko gago. naalala ko, sa, ano yata ako, mga 15 ito, 15 years old. Ano kasi ako, parang nasa isip ko, walang tao sa bahay. So, napag-desisyonan ng ano ko, ng sarili ko, mag-jackal dun sa sala. Putang ina, nahuli ako ng tatay ko, sabi, ayan, ano tawag dun, salsal pa ng salsal. Ang galcho sa akin, gago.
Talagang sinisinami pa siya.
Napatayin ko talaga yung sarili ko.
Lagol! Pag- Tuloy ako, pero nakakumot naman ako. Nakakumot. Kasi nagkukumot ako pagkansal.
Hindi mo nakita pa parating yung tatay mo?
Hindi, ti. Hindi. Kaya parang nagulat ako. Ala, nandiyan pala siya. Kasi parang ano, parang alam ko, ako lang nata mag-isa sa bahay. Tapos nandiyan pala siya. Putang ina.
Confident ka pa.
Confident pa ako na ano eh.
Confident pa si Baklang mag-solo eh. Sa salas pa
eh. Ano nagkalaan ba kayo? Katago kayo? Or like confident kayo na nakahubad kayo lahat?
Yeah, may sarili akong kwarto eh.
May body dysmorphia ako. Nakahubad
ay meron. Minsan ganun ako nakahubad.
Ano kasi,
sa floor na to, ako lang mag-isa. So confident ako na wala makakaano. Na, yung mga pamilya ko sa nasa baba. So, kahit mag-ano-ano
dyan. All the way ka, true.
All the way ako. Oh, gagi.
Okay.
Ay, pero...
Ako kasi, ako lang mag-isa sa baba namin. Tapos lahat ng family ko natutulog sa taas. So, confident din ako dito.
Ano, yung sarili ka bang kwarto?
Meron. Pero maliit lang kwarto ko. Hindi siya talaga parang totally kwarto. Parang,
hindi siya soundproof.
Parang ano lang siya.
Hindi siya soundproof.
Alam mo yung sa mga Japan, be? Yung maliit lang na...
Oo.
Oo.
Hindi siya soundproof, no?
Hindi siya soundproof.
Mayroon problema kung ingay-ingay ko. Palagi nagre-reklam yung papa ko niya.
Oo.
Tapos, pero may sarili kang kwarto, June.
Mm-mm.
Meron siya, oo.
Okay, last but na... Ay, hindi pa pala last. Ano na? Leng Leng ang pangalan niya. 27 years old.
Si Queen.
Si Queen. Itago na lang nyo. Ay, hello! Itago nyo na lang ang pangalan ko sa Leng Leng. 27 na ako. At nagtratrabaho ako as a call center agent. So ito na nga, ang story ko. 25 ako noon. And ang work ko noon ay is crew sa fast food chain. One and a half year na akong sa fast food. Masaya magtrabaho sa Jollibee, lalo na pag pogi ang manager. Mga February 2019 noon, nagkaroon kami ng bagong manager. Tawagin natin siyang CJ. Pogi si CJ at naging close kami. Fast forward, inaya ako ni CJ sa kanila. Kasi birthday niya na. E di ayun, inom-inom kami doon. Hindi ako naglasing, siya hindi rin. Bigla niya akong kinis. Like, ay, as in, parang lap-lap daw, ganun. Sabi niya, first time niya daw kumis, pero be, ang galing. Tapos tinanong ko siya, if virgin, tapos sabi niya sa akin, oo. Same age lang kami ni CJ. Eh di ayun, inaya ko siya sa kwarto niya. Ay! Si Emek nag... Emek kumbagan kami. yung ano, ang nota niya siguro mga 7 inch.
Ang laki, gago. May kasi yung ruler. Wait lang, i-ruler natin yan. Teka lang, gago. Teka lang.
Ang 7 inches, ganyang kalaki. Gago.
Ang kanya.
Hello.
Parang yung tipod. What makes sabi niya, what makes our dumbagan memorable is yung kinantot niya ako, bigla niyang sinabi na, masarap ba ang Jolly Hotdog ko?
On brand pa.
Na-turn off ako dahil dun sa sinabi niya, sana mabasa.
Bakit kaya turn off this? Kung ako matatawa ako, parang
gago. Oh,
hindi kaya.
Oh.
Tatawa ako tapos mag-e-empake ko ng gamit sa...
Gago, parang ang sweet kaya. Ang ate mo naman, 7 inches na yan. Ate mo naman.
Oo, be. Ako hindi mo tatakawan.
Hindi, tsaka... feeling ko, baka ano, comfortable naman siya sa kanya. Kaya niya nasabi yun.
Ano yun, habang nagkakaratan sila, biglang nagtanong si kuya, masarap ba Jolly Hotdog?
Ang ina, na-turn off daw siya bakla.
Gabi naman yung dirty talk ni kuya. Very on brand, Jolly
Hotdog. Lang, girl, parang, Jolly Hotdog mo, ganun.
Endorser pa.
Endorser ka.
Kasi
ko kaya ang anchor case. True. Pwede yun bakla. Pag ako talaga ng Jollibee.
Jolly hat.
Masarap ba yung Jolly hat?
Ba ang Jolly hat ka sa ano?
Bet mo ba ang Jolly hat?
Dayo, 8-7,
10-6.
Oh, saan na nilagyan niya ng cheese tsaka ketchup mo? Para legit.
Para bongga.
Oo. Oh, oh. Oh, nahihapon ako, may gagago. Wait lang.
Gago. Tadeus. Okay, bonus question.
Ah, sige, ay, bonus, go.
Bonus, ano lang, si Tadeus, 20. Kasi malit lang to eh.
Ah.
Grindr hook up, car fan. I was waiting for him, then a car stopped in front of me. I entered the car and maya-maya, may tumawag sa akin, saw the driver's phone in front, then asked him kung nag-grinder ba siya. Bitch, he isn't on the app. Maling car yung nasakyan ko, pero nakaraos ako. Bobo!
Matangina!
Dapat tinanong niya yung plate number.
Oo nga.
Diba? Kuya, nandiyan ka na.
Kanya na din ako, pero ano lang, grab lang yung namali yung kasakyan. Ay, hindi pala ikaw yung grab ko. Like,
oo nga, dog. Tsaka kita naman doon sa ano, diba? Like, kita naman yung mga nag-grab na may cellphone sila agad sa harapan. Tapos color green. Putang ina naman.
Hindi man lang enough ng ano ng driver kung bakit ka nandito sa kotse ko. Ganun na sila agad.
Very porn. Oh. Ganun yung mga nangyayari sa porn, di ba?
Oo.
Bila sila susubsub.
Ano, TikTok.
Oo.
Very TikTok.
Ang inat yung weird. Ano yun?
Matangin na.
Nakarawis daw siya. So pumatos din si kuyang malinis sakyan.
Ay, oo. Ewan ko. Bakit
alok?
Oo daw.
Gago. Teka lang, utang ina. Okay, wait tayo sa Jollibee. Puta ina, ito yung arte mo naman. 7 inches yun. Tapos mata-turn off ka lang dahil doon sa sinabi niyang ano? Oh. Sinabi niyang keme na yun. Gago. Napaka-arte mo naman.
Ang witty kaya ni kuya, di ba?
Oo nga. Di ba? Brand. Napaka-andra.
Oo. Ganun.
At least may personality pa siya.
True. Tsaka dapat sinakyan niya na lang.
Oo nga, sinakyan mo na lang.
Nagkarap pa Jolly hotdog ko, tapos sabi niyo, oh, di ba? Oo, oh, sabihin mo. Pack diba? Na pack.
Sinabi mo, tapos sinabi niyo, oh, fries.
Wala ka bang pa-drink? Sabi niya. Pagkating sa Jolly hotdog mo.
A la carte lang pala, te.
Puta ka na. Taka lang, ito na. Puta ka na. Woo! For a... Yung mga sasabihin pa ba kayo bago tayo mag-final question? Utangin na.
Wala.
Nakakaloka lang talaga itong mga... Ano,
wala, doon lang sa nag-send ng...
Basta matatak ang Jolly Hot Dog.
Doon lang kay Tadeus sa siningit ni Junjun. Huwag ka lang tatanga-tanga next time.
Oo,
mag-check ka naman.
Kaya dito po, hindi to po, tangin na.
Huwag tatanga-tanga.
Utangin na. May, ito. Ito muna, ano, ito, wild card question. Ito, tangin na. Wala siyang name. 22 years old. There was this one time na I had a hook up with a guy sa G-app. And I, when we're about to do it, muntik na ako masukat kasi iba yung amoy!
Ano?
Hindi
naguhugas, ganun.
Kasi te, ano, may mga pawis kasi yung tao, may ibang tao na mabaho. Lalo na pa napukulog. Oo. Ay, ito, te.
Tulog, idlat, idownin mo yan.
Tapos, ilan naman mo naman downin dahil wag mo tinubo.
Te, ano, yung may nakalandian ako. Ano siya? Ano? Pumunta siya sa bahay. Nag-overnate siya. Tapos, may deal kasi kami. Kapag nangyari yung isang bagay na yun, a day ahead, like, susubo ko yung edits niya. At that time, ano pa ako, nung tadimur-dimur pa ako nito, parang, ano pala, exploring the gayness. Kasi kaka-come out ko lang nito. Tapos, te, alam, malaki yung titi niya. As in, te, putang ina, wait lang. Gaano ba kalaki? Siguro, yung titi niya. Alam
mo. Hanapan mo ng pagkukumpara mo.
Eto, te. Yung, wait lang, galag. Ayan. Yung titi niya, etong bilog. Like, malaki. Malaki. O, mas malaki pa dito ng konti. Sa bilog na to. Ay, tay, putang ina, mahaba. Gago, like,
Kasi yung ruler. Mga Jolly Bug din ba?
Kasi yung ruler.
Jolly Bug.
Mga Jolly Hot Dog din ba yan?
Jolly Hot Dog yan. Mga 7-Eleven.
Ma, ano, mga 6 inches. Mahaba talaga. Tapos mataba. Te, naalala ko pa nung inaano ko yung edits. Like, ganyan talaga. Ganyan talaga. So habang ginagawa,
binaukan ka.
Hindi ko sinubot eh. Kasi ito na nga. No, isusubo ko ni Etty siya. Pagkababayan ng short, ti, ang baho po. Ta, na ano ako, na off ako. As, amoy kulob. Amoy kulob.
Ay, gusto ko yun.
Uy, pero ako din.
May ano, may spice. Ayaw ni JP sa spice. Ayaw mo sa spice.
Gagi, ako gusto ko mabuhok. Talagang ano, ti, like, legit to ah. Hindi ako nabibili. Napag ganun, ako sa amoy. So, tapos sabi niya, bakit? Sabi ko, ang baho. Sabi ko, sabi ko talaga ito yung baho. Ang baho. Tapos ano, sabi ko, wag na lang laro na tayo ML.
Gaga.
Wag na lang tayo ML.
Yung chupa na uwi sa ML.
Tapos, naawa ko sa kanya kasi gusto niya talaga, hinugasan pa nga niya eh. Nugasan niya sa CR namin. Pero so, wala na ako lang gana.
Pero may ano pa rin.
Ano?
Feeling ko, gusto ko sa amoy safeguard.
I think, ganun yung amoy niya after niya maghugas. Amoy safeguard. Siyempre, safeguard yung palang ano niya. Amoy safeguard.
Ako feeling ko, bet ko yung ano, walang, yung natural smell. True. Natural smell ng titi.
Iba pa rin yung aroma ng titi kapag natural. Okay. Natural, may ano ba?
Natural, walang halong chemical. Yung may pawis.
Tsaka ano din kasi, I mean, eto ah, basta ano lang, iba kasi, ewan ko ah, kasi yung mga nakaano ko, mga brief, kaya minsan, kapag naglalakad, talaga may ano, parang amoy kulob. Ano syempre nakukulob sa brief. Hindi ko alam, kayo ba? Like, meron ba kayo naka-experience sa boxers? Tapos ano yung amoy?
Depende yan sa downy.
Wala.
Ang gamitin nyo, downy violet. Naging sponsor.
Ewan ko ba? Ito na.
Pero seryoso, minsan depende yan sa surf na ginagamit ng nanay mo.
Oo, depende yan sa surf.
Oo. Ito na nga, for our final letter sender for this episode, we have Cardi Villa. Ano ba yan, puta? Napaka-ano naman.
Cardi Villa.
Oo, Cardi Villa. Ito na nga.
Ako na po ba mag-uusap?
Ah, sige, ikaw na, Jun.
Ikaw?
Sino ikaw, ikaw.
Okay po. 21 years old. Ha, ha, ha. Super awkward nito. So me and my friend na lalaki, we do that thing kahit straight siya. Tapos one time, habang nasa sala kami nila, naisipan namin na mag-ganon. E di blinuko siya. Tapos habang nakapu siya sa sofa nila, tapos putang inabe, nagulat ako kasi hinampas ako sa ulo ng ate niya. Which is friend ko rin, yung ate niya. Tapos sabi niya, anong ginagawa niyo dyan? Sabi ng ate niya. Tapos ang ginawa ko, dahil nataranta ako, nag-explain ako na lalong nagpa-awkward ng sitwasyon. After, hindi namin alam na ginawa hindi na namin ginawa yun ulit. Ay, and
so sad. So sad.
Never again.
Kung 4K kayo, bako
lang. Ano, diba?
Oo, gag.
Nakanatuloy, nahampas ka pa sa'yo.
Nasubo na ba niya? Below niya? At least alasahan mo yung titi. Yun ay, at least alasahan mo. At least ano, may...
Ang moral lesson.
A trial.
Ang sabi ni bakla, straight daw yung lalaki.
Oo. Oo. Ano siya? Baka by curious.
Oo.
Baka ba? Baka ba?
Walang straight sa mundong ito!
Pero ito na ko kayo, yun. Walang
talaga yan, B. Walang straight yan, B.
Bakit kasi sa sala?
Oo.
O, tayo na.
Okay. Walang sala.
Oo. Magsasala talaga. Magsasala.
Baka akala rin niya, JB, mag-isa siya.
Parkado ng auntie.
Masyado siya kampante.
Oo.
Nakakablock ka tuloy, sis.
Oo. Diba, bad ka na sa pamilya mo.
Free trial lang yung pagsubo yung tita. Taste lang. Free taste.
Free taste eh.
Kawawa ka naman. At least sila sama na yung
hanap
ano.
Hanap ka na lang ng ano. Hanap ka na lang ng ibang bahay.
Oo. Hanap ka na lang ibang
oo. Oo. Ito lang. Ito lang para sa ating mga viewers. Ano rin naman, kapag may mga ganito tayong sex experience, huwag niyo pong kakalimutan na magpa-test muna. Kasi syempre, pwede po tayo magka-STDs, ganyan. So, ayun lang, be careful lang sa ating mga pinagagawa. At ano din, don't forget to take condom, protection, yung PrEP. Alam ko PrEP may bayad, pero ano.
May libre yung PrEP kapag sa mga ano, sa mga NGOs. Kaso mahaba yung proseso kasi kailangan mo pa magpa-consult kasi malakas daw yung PrEP sa kidney something kasi matapang ganun. So ayun, pero yung PrEP kasi te hindi
protection siya.
Pero hindi niya na poprotektahan yung mga ibang STD. Protection siya for HIV.
Ayun,
pero yung mga herpes,
chlamydia,
pwede ka pa rin magkaroon ng kahit naka-prep na. So, wear condom.
Tsaka pwede kayong pumunta sa Love Yourself PH. Mag-search kayo dyan. Marami silang mga clinics na pwede nyo puntahan. At para ano din, namimigay sa'yo ng libreng condom. Ako nga, kumuha ko ng condom doon na mamahalin eh.
Tsaka
pwede kayo pumunta doon kasi maganda. Para silang coffee shop. Yung ano nila, parang coffee shop. Maganda yan. So yun na nga, ano to talaga, like, eto episode na to, inspired siya sa The Kang Show, panoorin siya sa WeTV. Hindi to sponsored, inspired lang po talaga siya sa The Kang Show. At ayun na nga, once again, maraming salamat po sa ating mga letter senders. Laging tatandaan, pag nagpakantot, ay maging safe po tayo. Ayun na nga.
Tama.
Once again, maraming salamat sa ating guest for tonight ng ating sex expert sa sina Dave at si Kimpy. Guys, promote your social medias.
Grabe naman yung sex expert. Pero, social media, follow nyo ako sa TikTok, Dave Caso, kahit nakaban ako ngayon. February 12, February 2 pa yung balik ko. Gagawa na ako ng dapa ako, inspire ako dito kay Junjun, ang daming account.
Oo, God.
Tama.
Nakailan na yan.
The more the merrier.
True. Ayun lang, Dave
Caso.
Dave
Caso,
she on IG.
Ago me. Ano tayo? Sige na muna, promote ka muna.
Dave Caso on TikTok. Dave Caso, she on IG. Caso, she on Twitter. Yun lang.
Ayan. Maraming salamat, Dave. Ikaw naman, Kimpy.
Ako, follow niyo ako sa TikTok, Instagram, Twitter. Kimpy0_0. Tapos, add nyo na rin ako sa Facebook or follow nyo ako sa Facebook at sa Kim Pepe. Search nyo lang Kim Pepe. Ako nang lalala.
Opo, ang kalat
yun. Oo, makalat yan si Gagat. Ang ina, umaga. Scroll ko pala, may kalat na Gagi.
Umaga. Nakita nyo yung shinar ko, yung mais.
Oo, puta, mayroon yan. Yung ano,
ano?
May ano siya kasi, may shinare siya sa Facebook na ano, yung lalaki, nasa cornfield siya. Tapos, ginawang titi nung lalaki yung ano, yung mais.
Yeah.
Talagang ano, talagang binojab dinuraan, putang ina.
Hindi kasi, may pag maling Dave, pag napanag mo yun, maaano ka, ang hot kayo.
Hot naman, totoo naman, to be honest.
Talaga yung mga fetish nitong baklang.
Oo, putang ina.
Kaya lang maging mais, guys.
Ayun, maraming salamat sa mga nagbigay ng ating letters para sa show na ito. At ayun na nga, be safe. Sana may mga natutunan kayo kahit ng dog show one lang kami dito. At ayun na nga, don't forget to join the group of Kwentihan Podcast, the Kwentihan Podcast Bading Version sa Facebook. And also, huwag niyong kalimutan kung gusto niyo mag-order ng photo cards namin ni Junjun. Ano yan? Tsaka, mga ano, may cup sleeve, may rare photo card. Tapos, ano pa ba? may free accessories, ay free accessories, may accessories, may ano, may thank you note, may postcard. Ay, punta lang po kayo sa link, doon nyo po makikita yan lahat. And also, if you want to collab with us and also for business, kailangan po namin ng pera, just email us at kthpodcast@gmail.com. At ayun na nga, once again, this is me, Chismis Dito, Chismis Doon. Sa akin na matatanggap, this is your girl, JP the Gospel. At kasama ko si
Isabella!
Kasama niya si Isabella, aka Rambulat. Ang pangalan ko pong totoo ay Dundun Rodelio Salarston Jr. Ito po ang The Kwentihan Podcast.
Bye guys! Thank you sa panonood. Subscribe! Bye!